My dear brethren, I truly rejoice with you in this spiritual experience.
Rakkaat veljet ja sisaret, olemme kuulleet hienoja puheita. 65 vuotta sitten, pian toisen maailmansodan jälkeen, koin omakohtaisesti kirkon huoltotyöohjelman siunaukset. Vaikka olin pieni lapsi, muistan yhä säilöttyjen persikoiden ja vehnäpuuron makean maun ja sen erityisen tuoksun, joka oli huolehtivaisten yhdysvaltalaisten kirkon jäsenten lahjoittamissa vaatteissa. Tulen aina muistamaan ja pitämään arvossa näitä rakkauden ja ystävyyden tekoja niille meistä, jotka olimme suuressa puutteessa. Tämä henkilökohtainen kokemus sekä innoitetun lähetystyösuunnitelman 75-vuotisjuhlavuosi panevat minut pohtimaan jälleen niitä perusperiaatteita, jotka koskevat köyhistä ja tarvitsevista huolehtimista ja lähimmäistämme palvelemista. Joskus pidämme huoltotyötä pelkästään yhtenä evankeliumiin liittyvänä aiheena, yhtenä monista evankeliumin punnoksista. Mutta minä uskon, että Herran suunnitelmassa sitoutumisemme huoltotyön periaatteisiin tulee olla aivan uskomme ja hänelle omistautumisemme tyvessä. Aikojen alusta asti taivaallinen isämme on puhunut hyvin selkeästi tästä aiheesta, aina lempeästä pyynnöstä, kuten tämä, jos sinä rakastat minua, sinä muistat köyhiä ja pyhität omaisuudestasi heidän elanokseen, suoraan käskyyn, muistakaa kaikessa köyhiä ja tarvitsevia, sairaita ja ahdistettuja, sillä se, joka ei näin tee, se ei ole minun opetuslapseni. Ja painokkaa sen varoitukseen, jos joku siis ottaa runsaudesta, jonka minä olen tehnyt, eikä anna osastaan minun evankeliumini lain mukaan köyhille ja tarvitseville, hän kohottaa katseensa jumalattomien kanssa, helvetin piinassa. Kahdessa suuressa käskyssä, rakastaa Jumalaa ja lähimmäisiämme, yhdistyvät se, mikä on ajallista, ja se, mikä on hengellistä. On tärkeää huomata, että näitä kahta käskyä sanotaan suuriksi, koska kaikki muut käskyt ovat niiden varassa. Toisin sanoen, meidän henkilökohtaisen, meidän perheemme ja kirkon tärkeysjärjestyksen täytyy alkaa niistä. Kaikkien muiden tavoitteiden ja tekojen tulee kummuta näiden kahden suuren käskyn lähteestä, rakkaudestamme Jumalaa ja lähimmäisiämme kohtaan. Kolikon kahden puolen tavoin, ajallinen ja hengellinen, ovat erottamattomia. Kaiken elämän antaja on julistanut. Kaikki on minulle hengellistä, enkä minä ole milloinkaan antanut teille ajallista lakia. Tämä minulle se tarkoittaa, että hengellinen elämä on ennen kaikkea elämää. Se ei ole pelkästään jotakin, mistä tulee tietää ja mitä tulee tutkia, vaan sitä on tarkoitus elää. Valitettavasti on niitä, jotka jättävät ajallisen vaille huomiota, koska he pitävät sitä vähemmän tärkeänä. He arvostavat hengellistä, samalla minimoiden ajallisen. Vaikka on tärkeää, että ajatuksemme ovat kääntyneet kohti taivasta, meiltä jää ymmärtämättä uskonnon ydin, jos kätemme eivät ole myös kääntyneet kohti lähimmäisiämme. Henok esimerkiksi rakensi Sionin yhteiskunnan hengellisesti luomalla kansan, jolla oli yksi sydän ja yksi mieli, sekä varmistamalla ajallisella työnteolla, ettei heidän keskuudessaan ollut köyhiä. Kuten aina, voimme katsoa mallia täydellisestä esimerkistämme Jeesuksesta Kristuksesta. Presidentti J. Reuben Clark onkin opettanut, kun vapahtaja tuli maan päälle, hänellä oli kaksi suurta tehtävää. Ensimmäinen oli toteuttaa Messiaan tehtävä, sovittaa lankeemus ja täyttää laki. Ja toinen oli työ, jonka hän teki lihassa veljensä ja sisariensa keskuudessa, helpottamalla heidän kärsimyksiään. Samalla tavoin hengellinen kehityksemme on erottamattomasti sidottu yhteen sen ajallisen palvelemisen kanssa, jota teemme muiden hyväksi. Toinen täydentää toista. Toinen ilman toista on väärennys Jumalan onnen suunnitelmasta. Maailmassa on monia hyviä ihmisiä ja järjestöjä, jotka yrittävät vastata köyhien ja tarvitsevien kiireellisiin tarpeisiin kaikkialla. Me olemme siitä kiitollisia, mutta Herran tapa pitää huolta tarvitsevista on erilainen kuin maailman tapa. Herra on sanonut, se täytyy tehdä minun omalla tavallani. Hän ei ole kiinnostunut vain välittömistä tarpeistamme. Häntä huolettaa iankaikkinen edistymisemme. Tästä syystä Herran tapaan on köyhistä huolehtimisen lisäksi sisältynyt aina omavaraisuus ja lähimmäistemme palveleminen. Vuonna 1941 Gila-joki tulvi ja peitti Duncanin laakson Arizonassa. Nuori vaananjohtaja nimeltään Spencer V. Kimball kokoontui neuvonantajansa kanssa, arvioi vahingot ja lähetti Salt Lake Cityin sähkeen pyytäen suurta rahasummaa. Rahan lähettämisen sijaan presidentti Heber G. Grant lähetti 3 miestä, Henry D. Moylen, Marion G. Romneyn ja Harold B. Leen. He kävivät presidentti Kimballin luona ja antoivat hänelle tärkeän opetuksen. Tämä ei ole anna minulle ohjelma, he sanoivat. Tämä on oman avun ohjelma. Monia vuosia myöhemmin presidentti Kimball sanoi, johtavien veljen olisi varmaankin ollut helppoa lähettää meille rahat, eikä minun olisi ollut kovin vaikeaa istua toimistossani ja jakaa ne. Mutta miten paljon hyvää meille koituikaan siitä, että sadat jäsenistämme lähtivät Duncaniin ja rakensivat aitoja ja kuljettivat heinää ja tasoittivat maata ja tekivät kaikkea, mitä piti tehdä. Se on oma apua. Noudattamalla Herran tapaa, presidentti Kimballin vaaran jäsenet paitsi saivat avun välittömiin tarpeisiinsa, myös tulivat omavaraisemmiksi, lievittivät kärsimystä ja kasvoivat rakkaudessa ja ykseydessä palvellessaan toinen toistaan. Juuri tälläkin hetkellä on monia kirkon jäseniä, joilla on kärsimystä. He ovat nälkäisiä, taloudellisesti ahtaalla ja kamppailevat kaikenlaisten fyysisten, emotionaalisten ja hengellisten huolien kanssa. He rukoilevat koko sielunsa tarmolla apua, helpotusta. Veljet, ettehän ajattele, että tämä on jonkun muun vastuu. Se on minun ja se on teidän. Meidät kaikki on kutsuttu työhön. Kaikki tarkoittaa kaikkia. Jokaista Aaronin ja Melkisedekin pappeuden haltijaa, rikasta ja köyhää, jokaisessa kansakunnassa. Herran suunnitelmassa jokainen voi tehdä jotakin. Se opetus, jonka saamme sukupolvi toisensa jälkeen, on, että kaikilla, rikkailla ja köyhillä, on sama pyhä velvoite auttaa lähimmäistään. Meidän kaikkien yhteistyötä tarvitaan, jotta huoltotyön ja omavaraisuuden periaatteita sovellettaisiin onnistuneesti käytäntöön. Liian usein huomaamme ympärillämme tarpeita, toivon, että joku ilmaantuu taianomaisesti jostakin kaukaa täyttämään nuo tarpeet. Ehkä odotamme asiantuntijoita, joilla on erikoistietoa tiettyjen ongelmien ratkaisemiseen. Kun teemme niin, jätämme lähimmäisemme ilman palvelua, jota voisimme antaa, ja viemme itseltämme tilaisuuden palvella. Vaikka asiantuntijoissa ei ole mitään vikaa, olkaamme realisteja. Heitä ei tule koskaan olemaan riittävästi kaikkien ongelmien ratkaisemiseksi. Sen sijaan Herra on antanut pappeutensa ja sen organisaation käyttöömme kaikkialla kautta maapallon. kaikkialla, missä kirkko on vakiintunut. Ja aivan sen rinnalle hän on antanut apuyhdistyksen. Kuten me pappeuden haltijat tiedämme, mikään huoltotyöponnistus ei onnistu, ellei siinä käytetä hyväksi sisartemme merkittäviä lahjoja ja kykyjä. Herran tapa ei ole istua joen rannalla ja odottaa, että vesi väistyy ennen kuin ylitämme joen. Herran tapa on kokoontua yhteen, kääriä hihat, ryhtyä töihin ja rakentaa silta tai vene, jonka avulla ylitämme haasteidemme joen. Te, Sionin miehet, te pappeuden haltijat, olette niitä, jotka voivat näyttää tietä ja tuoda apua pyhille soveltamalla käytäntöön huoltotyöohjelman innoitettua periaatteita. Teidän tehtävänne on avata silmänne, käyttää pappeuttanne ja ryhtyä työhön Herran tavalla. 1930-luvun suuren lamakauden aikaan johtavat veljet pyysivät Harold B. Leetä etsimään vastauksen ahdistavaan köyhyyteen, murheeseen ja nälkään, jotka olivat tuohon aikaan hyvin yleisiä kautta maailman. Hän kamppaili löytääkseen ratkaisun ja vei asian Herran eteen kysyen, millaisen organisaation tarvitsemme vastataksemme tarpeisiin. Ja oli kuin Herra olisi sanonut hänelle, poikaseni, ette te tarvitse mitään muuta organisaatiota. Minä olen antanut teille parhaan organisaation maan päällä. Mikään ei ole parempi kuin pappeuden organisaatio. Teidän ei tarvitse muuta kuin panna pappeus töihin kaikkialla maailmassa. Siinä kaikki. Se on lähtökohta meidänkin aikanamme. Meillä on jo Herran organisaatio paikallaan. Haasteemme on päättää, kuinka käytämme sitä. Meidän täytyy aloittaa tutustumalla siihen, mitä Herra on jo ilmoittanut. Meidän ei pitäisi otaksua, että tiedämme. Meidän pitää lähestyä aihetta lapsen nöyryydellä. Jokaisen sukupolven on opittava uudelleen opit, joihin Herran tapa pitää huolta tarvitsevista perustuu. Kuten monet profeetat ovat opastaneet meitä vuosien varrella, kirkon huoltotyön periaatteet eivät ole vain hyviä ideoita. Ne ovat Jumalan ilmoittamia totuuksia. Ne ovat hänen tapansa auttaa tarvitsevia. Veljet, tutkikaa ensin ilmoitettuja periaatteita ja oppeja. Lukekaa käsikirjoista kirkon huoltotyötä koskevat asiat. Käyttäkää hyväksenne internetin verkkosivustoa providentliving.org. Lukekaa uudelleen kesäkuun 2011 Liehonan artikkeli, joka käsittelee kirkon huoltotyösuunnitelmaa. Ottakaa selville, mikä on Herran tapa pitää huolta pyhistään. Oppikaa, kuinka tarvitsevista huolehtimisen, lähimmäisten palvelemisen ja omavaraisuuden periaatteet täydentävät toisiaan. Herran tavan mukainen omavaraisuus koskettaa monia elämän osa-alueita tasapainoisella tavalla, mukaan lukien koulutus, terveys, työllisyys, perheen raha-asiat ja hengellinen voima. Tutustukaa kirkon huoltotyöohjelmaan nykyaikana. Kun olette tutkineet kirkon huoltotyön oppeja ja periaatteita, pyrkikää soveltamaan oppimaanne käytäntöön niissä tarpeissa, joita talouden hoitotehtävänne piiriin kuuluvilla on. Se tarkoittaa sitä, että suuressa määrin teidän täytyy ottaa itse selville, mitä teidän tulee tehdä. Jokainen perhe, jokainen seurakunta, jokainen alue maailmassa on erilainen. Kirkon huoltotyössä ei ole yhtä kaikille sopivaa vastausta. Teidän pitää tehdä suunnitelma, joka on sopusoinnussa Herran opin kanssa ja vastaa maantieteellisen alueenne olosuhteita. Teidän ei tarvitse aina katsoa Salt Lake Cityn voidaksenne toteuttaa jumalallisen huoltotyön periaatteita. Sen sijaan teidän pitää katsoa käsikirjoihinne, sydämeenne ja taivaaseen. Luottakaa Herran innoitukseen ja noudattakaa hänen tapaansa. Lopuksi, teidän täytyy tehdä alueellanne sitä, mitä Kristuksen opetuslapset ovat tehneet jokaisella taloudenhoitokaudella. Neuvotelkaa yhdessä. Käyttäkää kaikkia saatavissa olevia resursseja. Tavoitelkaa Pyhän Hengen innoitusta ja pyytäkää Herralta vahvistusta ja käärikää sitten hihat ja ryhtykää työhön. Annan teille lupauksen, että jos noudatatte tätä mallia, saatte erityistä opastusta Herran tavalla huolehtimiseen, kysymyksiin, keille, mitä, milloin ja missä. Kirkon huoltotyön, Herran tavalla huolehtimisen profeetalliset siunaukset ja lupaukset ovat suuremmoisimpia ja ihmeellisimpiä, mitä Herra on julistanut lapsilleen. Hän sanoi, jos annat nälkäiselle omastasi ja ravitset sen, joka kärsii puutetta, niin sinun pimeyteesi koittaa valo ja yön varjo muuttuu keskipäivän kirkkaudeksi. Ja Herra on alati ohjaava sinua. Olimmepa rikkaita tai köyhiä, asuimmepa missä tahansa, me kaikki tarvitsemme toisiamme. Sillä uhratessamme aikaamme, kykyjämme ja voimavarojamme, henkemme kypsyy ja jalostuu. Tätä Herran tavalla huolehtimisen työtä. Tämä työ ei ole pelkästään yksi kohta kirkon ohjelmien luettelossa. Sitä ei voi laiminlyödä tai panna syrjään. Se on keskeistä opillemme. Se on uskontomme ydin. Veljet, meidän suuri ja erityinen etuoikeutemme pappeuden haltijoina on panna pappeus työhön. Emme saa kääntää sydäntämme tai ajatuksiamme pois siitä, että meistä tulisi omavaraisempia, pitäisimme paremmin huolta tarvitsevista ja tekisimme laupeuden työtä. Ajallinen on kietoutunut hengelliseen. Jumala on antanut meille tämän kuolevaisuuden kokemuksen ja siihen kuuluvat ajalliset haasteet työpajaksi, jossa me voimme kasvaa sellaisiksi olennoiksi, kuin taivaallinen Isä haluaa meidän tulevan. Rukoilen, että ymmärtäisimme sen suuren velvollisuuden ja siunauksen, joka liittyy Herran tavan noudattamiseen hänen tavallaan. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.